For vi er et kjempefint fellesskap. Er det noen her inne i dag som er helt nye på gudstjeneste, som aldri, ikke, altså, som aldri har vært på gudstjeneste før? Ingen som aldri har vært på gudstjeneste før. Vi har en jobb å gjøre, folkens. Sant? Dagens overskrift, det er hvorfor vil vi at andre skal se og møte Jesus? Hva er det vårt møte med Jesus har gjort med oss slik at vi ønsker, ikke på grunnlag av hva vi har dårlig samvittighet for, men hva er det i det møtet med Jesus som har gjort at vi ønsker at andre skal få lov å møte den vi har møtt? Hva er det som skjedde med oss? Jeg vil ta utgangspunkt i en tekst i Lukas evangeliet, kapittel 19, vers 1-10. Og nå sto vi ikke alle under lovsangen, så da tenkte jeg at vi alle kan reise oss under evangelielesningen. Du ser at jeg snikinnfører det her nå, Øyvind. Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zakkeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme frem for folkemengden, for han var litt liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa, «Zakkeus, skynd deg ned! Kom ned, for i dag skal jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann!» Men Zakkeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og jeg har presset penger av noen, skal de få det firedoble igjen.» Da sa Jesus til ham, «I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Slik lyder Herrens ord. Vær så god og sitt. Hvem er det Zakkeus møtte? Altså, israelittene på Jesu tid så på disse tollerne som tyver. De så på de som syndere, som halliker. Arbeidet deres var å samle inn penger på vegne av den romerske statsmakten. Og dere kan jo tenke dere selv hvor folk i Kristiansand så på de som gikk og gjorde tyskernes arbeid under 2. verdenskrig. De var ikke veldig populære, og de fleste fikk vel smake det etter 8. mai 1945. Og Zakkeus, det står at han var overtoller, og det vil jo si at han var litt sånn, hadde kontroll på de andre tollerne. Og det første som slår meg når jeg hører en sånn type som driver og tjener penger på at andre tjener penger og lurer penger inn, det er han der. Ikke sant? Dere ser litt Zakkeus for dere. Litt sånn Godfather, litt sånn mafia, litt sånn kongen på haugen. Men så tror jeg også at Zakkeus hadde skjønt noe. Han hadde skjønt noe med populærkulturen, og han likte å være der ting skjedde. Og det kan vi jo se, at noen skjønner jo det. Men da, altså, jeg ser liksom Zakkeus litt for meg som han er her. Kommer der, vet du, med en dame i hver arm, og rød løper, paparazzi-fotografer, det skjer noe, her er jeg. Jeg har masse penger. Og hvor lenge er det han hadde holdt på med dette her da? Det står det ingenting om. Han hadde holdt på kanskje 5, 10, 15, 20 år med å samle inn penger og lure penger inn fra mennesker. Altså, den mannen her tok penger fra gamle damer, altså. Ikke sant? det er ikke veldig, veldig positivt.
Folk fryktet han. Folk hadde mye respekt for han, og ikke den positive respekten som vi har for disse lærerne i menigheten vår, eller for biskopen, eller for rektor på Ansgarskolen. Nei, de hadde en utrolig stor frykt. For hva er det denne mannen kunne gjøre? Hvis ikke du betalte, hvem var det som da kom og krevde inn pengene? Var det et positivt og godt møte? Så dette er litt av mindsetet til Zacchaeus. Og så hører han rykter om at Jesus Kristus, Jesus fra Nazaret, han er i byen, og han har med seg mange mennesker. Han er populær, han har status, folk hører på han, folk tiltrekkes av han. Hva er det med denne typen her? Dette har jeg lyst til å ha tak i. Jeg liker jo å gå på den røde løperen. Jeg liker å være der ting skjer. Og her er det en som virkelig har skjønt det. Og jeg tror ikke at Zacchaeus heller tenkte at «Åh, jeg håper Jesus kommer og frelser meg. Frelse meg bort fra det store huset mitt. Frelse meg bort fra damene mine. Frelse meg bort fra alle pengene mine.» Jeg tror ikke det. Hva Zacchaeus tenkte når han tenkte «Han der typen der, han vil jeg se. Han typen der, han vil jeg møte.» Jeg tror det handlet om status. Han er ikke så veldig høy, og det kjenner jeg jo til. Ikke sant? 1,70, 3 høy, det er ikke all verden som man ser når man står bakerst i salen her. Så han skjønner at han må gjøre et eller annet. Hvis han skal få et blikk av hvem Jesus er og se denne mannen her, så må han finne på noe. Han var ganske ressurssterk, han var ganske klok, så han fant et morbærtre. Jeg tror det er det mest omtalte treet i hele historien. Dette morbærtreet som Zacchaeus klatret opp i. Og han løper, han klatrer opp i dette treet. Jeg ser for meg da en mann, hvis dere husker han, løfter kappa si, masse gull, løper som en gjerning opp og finner det morbærtreet opp i treet, sitter der og venter. Og så ser han da denne støvskyen nærme seg. Han skjønner, jeg har gjort et riktig valg. Her kommer, skulle jo nesten tro det var Justin Bieber som kom gående med alt det styret som skjedde. Og Jesus stopper opp rett under treet. Og så kommer overraskelsen. Det som Zacchaeus absolutt ikke hadde forventet. Og man sier at noe av det vakreste for en manns øre, det er å høre ens eget navn. Jesus kikker opp, sier Zacchaeus. Hæ? Kjenner han superpopulære type her meg? Hva i himmelens navn? Hvordan kunne det være mulig? Er det noen her som har snakket om meg til han typen der? Er det noen som har gått foran og så slengt noe dritt? Nei. Gud kaller den hardhjertede, kyniske, manipulative mafiabossen Zacchaeus. Og han sier, «I dag vil jeg være med deg og spise, Zacchaeus.»
«Meg? Vil du være med meg hjem og spise?» «Ja, ok. Ok.» Og jeg tror Zacchaeus nyter øyeblikket. Der står de religiøse, fromme lederne som alle ville bort og hilse på Jesus. Du kjenner jo de folka som alltid brøyter seg fram for å få hilse på forkynneren som liksom er litt sånn stor og sånn, ikke sant? Jeg har sett det et par ganger. Og der står da Zacchaeus. Alle kikker på Zacchaeus, og han bare vokser. Ikke sant? Gjett hvem? Dere skjønte hvem han kom til. Og jeg tror han nyter øyeblikket. Men
så inviterer han alle vennene sine. Han inviterer alle de ansatte, kameratene sine, tollerne, de andre overtollerne, de andre synderne. Og folk begynner å bli litt sinna. Folk begynner å se at hva er det han typen her gjør? Han tar inn hos en synder. Og jeg ser for meg at syndere i Israel på den tida, de bodde i sånne hus. Dere ser det for dere. Altså, den har tatt at jeg søkte på mafiahus, så da kom det der opp. Så jeg ser liksom for meg at Zacchaeus bodde litt all av det der. Men den ettermiddagen så begynte det å skje noe med Zacchaeus. Det begynte å skje noe med hjertet hans. Og hvor lenge var det han var sammen med Jesus? Det står det ikke så veldig mye om, men kan vi tippe 2 timer, 4 timer? Hvor lenge varer et måltid? Hva de snakket om, han og Zacchaeus og de andre, det vet vi heller ikke så veldig mye om. Men jeg ser for meg at Zacchaeus pratet mye, og Jesus lyttet mye. Det er det kona mi pleier å si til meg, at av og til sier han, som du skjønner, det at jeg har 2 ører og en munn for en grunn. Men Jesus lyttet. De satt og spiste sammen, de satt og drakk sammen. Og Zacchaeus må jo ha tenkt, ingen lytter til meg utenom de som jobber for meg. Men denne fyren her, han bryr seg, han lytter, han forstår. Og vi kan se for oss de øynene som Zacchaeus kikker inn i. Det må jo være de mest medfølende øynene noe menneske noen gang har sett inn i. Jeg tror ingen av oss kan tenke oss hvor vakkert det ville vært. Altså, jeg synes kona mi har veldig vakre øyne. Men det å se inn i øynene til den levende Gud, det må være et av de mest majestetiske øyeblikkene i Zacchaeus sitt liv. Og når du møter den medfølelsen, så tenker du, vet ikke han her hvem jeg er? Vet ikke han hva jeg gjør? Vet ikke han hvordan jeg har råd til dette huset? Vet han ikke hvordan jeg har betalt for den maten vi spiser? Og etter hvert så klarer ikke Zacchaeus og hjertet til Zacchaeus å holde seg lenger. Så han reiser seg opp helt overveldet og sier at, vet du hva, jeg gir bort alt. Halvparten av alt jeg eier. Og hvis jeg har presset penger av noen, så skal de få det 4-dobbelt igjen. Det er ikke lenge før Zacchaeus er fullstendig blakk. Men det gjør ikke noe. For den hardhjerta mafiabossen tilbrakte et øyeblikk med Jesus. Og det forandret hele hans liv. Det var ikke bibelske prinsipper, det var ikke dogmer, det var ikke personlig andagsliv, religiøse plikter eller gjerninger. Nei, det var noen få øyeblikk med en levende Guds sønn. For det skjedde noe med denne mannen når han møtte Jesus. Hva skjer med oss da, når vi møter Jesus? Sannheten er at jeg er Zacchaeus. Rent fysisk er jeg ikke så veldig høy, så jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. Jeg prøver å klatre opp i morbærtreet mitt. Jeg prøver å fange Guds oppmerksomhet. Ja, men se Gud! Se, nå har jeg klart! Nå har jeg ledet en ny til deg! Se! Se! Nå bærte jeg for den gamle dama! Se! Nå har jeg bedt 4 timer hver dag i 3 uker. Gud, kom, gi meg noe. Kom, kom. Jeg vet ikke om det er veien å gå. Jeg vet ikke om det å løfte seg selv i nakken og si «Nå må jeg gjøre noe for at dette skal skje». Nei, det som frelste Sakkeus, det var Guds barmhjertighet. Det var Guds nåde. Og det var Guds initiativ. Guds barmhjertighet, Guds nåde og Guds initiativ. Gud, tror jeg, sier til oss i dag, skynd dere ned fra morbærtreene deres. Skynd dere ned fra religionen deres. Kom og vær sammen med meg. Kom og tilbring tid sammen med meg. Søk meg, søk mine øyne, så skal vi sammen gå. For jeg ønsker å gå sammen med deg. Og Jesus, han oppsummerer sitt livs oppdrag i slutten av denne teksten. Jeg er her for å hjelpe de som er fortapt. Det er derfor jeg har kommet. Og så er jo spørsmålet, ja, hvis ikke vi skal løfte oss selv i nakken, hvis ikke vi skal gjøre alle disse tingene, hvordan skal vi da klare å vise mennesker og la dem få se den Jesus vi har møtt? En av de menneskene som jeg har lest bøker til og lyttet mye til, er en som heter Jens Petter Jørgensen, godt kjent i frikirkeligheten i Norge. Og han sier det at vi må begynne å snakke sant om livet og snakke sant om Gud. Vi må begynne å snakke sant om livet, og vi må begynne å snakke sant om Gud, for da kan mennesker møte oss på der vi er. Og så slår han en annen spiker, og det er, vi må alle fortelle vår troshistorie. Vi må fortelle vår troshistorie, vi må fortelle, altså når Sakkeus møter mennesker etter at Jesus har vært der, tror du de møter han typa her da? Nei, de gjør ikke det. De møter en som er stikk motsatt. De møter en som har plutselig fått medlidenhet i øynene sine. En brann i sitt hjerte. For ikke å ta, men for å gi. En person som forteller gladelig om de 3-4 timene han tilbrakte sammen med Jesus. Hvor mange her inne, nå skal jeg ta en liten håndsopprekningsøvelse. Skal noen komme til å ha hånda veldig lenge oppe. Hvem her har kjent Jesus i mer enn 4 timer? 8 timer? En uke? En måned? 6 måneder? 1 år? 5 år? 10 år? 15 år? 20 år, 25 år, 30 år, 40 år, 50 år. Det er fortsatt ender i været. Poenget mitt er, ikke sant? En mann som har kjent Jesus i 4 timer, han løper ut og bare, dere må bare høre, dere må bare se. Min troshistorie er at jeg satt sammen med en, han hørte på meg, han lyttet til meg, og han forandret hjertet mitt. Dere må bare komme og se hva han har gjort. Dere må høre om han. Og så skjer det noe. Etter 4 timer sammen med Jesus. Og da tenker jeg, 25 år sammen med Jesus. Hvis dette var 4 timer, har Jesus gjort noe i løpet av de 25 årene? Har Jesus gjort noe som du mener at andre bør få høre om? Jeg tror det. Jeg tror mennesker må få lov å høre ditt møte med Jesus for at de selv skal klare å se hvem han virkelig er. Og da er de, ja, kjenner du Jesus? Det er entusiasme bare stråler igjennom. Sant? Nei. Jeg tror at når vi tilbringer tid sammen med Jesus, så vil den hellige ånds gaver fylle oss med tålmodighet, med kjærlighet, med godhet, raushet, åpenhet. Og jeg hørte en påstand her om dagen at dersom du tilbringer 4 timer i bønn og kommer like sur ut som det du var når du gikk inn, så lurer jeg på hvem du ba til. Det skjer noe med oss i møte med Jesus. Og jeg tror det skjer noe med mennesker i møte med oss hvis vi forteller om vårt møte med Jesus. Og så hører jeg, men jeg prater jo om Gud støtt og stadig. Ja, jeg hører du sier det. Men vet du hva? Jeg prater ikke så veldig mye om Gud. Fordi at jeg har til og med hørt prester si, ja, men han var en gud i fotball. Var han en gud i fotball? Ja, men Magnus Carlsen er jo en gud ved sjakkbrettet. Ok, jeg begynner å høre bare vandringen gjennom ørkenen og gullkalver og alt bare som flyr. Men navnet Jesus er rent. Det er motstår tidens tann. Navnet Jesus er noe som sprenger noen rammer. Meg og en kompis, vi satt på en kafé nede i byen her. Og så tenkte vi, nå skal vi gjøre et lite eksperiment. Nå begynner vi å snakke høyt om Jesus. Ja, men vet du hva Jesus gjorde for meg? Ja, vet du hva? Ja, jeg kjenner Jesus. Ja, vet du hva Jesus gjorde? Og så plutselig kom det, i løpet av jeg sitter der 5-6 minutter, kommer det en jente bort. Jeg hører dere prate om Jesus. Fantastisk! For Jesu navn, det sprenger grensene. Jesu navn, det trenger inn. Og når vi har fått den, ja, men vet du hva han Jesus jeg kjenner? Så har jeg møtt han her. Og i løpet av 25 år så har jeg møtt han her. Vi har alle en troshistorie, og jeg tror alle vi må bringe den troshistorien. Vi må åpne med Jesu navn. Nå skulle jeg egentlig gå gjennom dette og dette. Men vi lar det være, vi sparer det til en annen gang. Og jeg tenker, hvis jeg har faktisk 6 minutter igjen av talen min, så jeg får lov å tale i 6 minutter til. Så derfor så tenkte jeg, hvis du er her nå og ønsker bare å forløse den troshistorien din, hvis du ønsker bare å kjenne en entusiasme rundt din troshistorie, så skal du komme frem til scenen nå. Hvis du kjenner at nå har jeg lyst til å bare få en til å velsigne min troshistorie, velsigne min vandring og åpne, sprenge nytt land. Hvis du er her nå, så kan du komme frem. Hvis du ønsker dette, det er ikke alle som ønsker det. For der kommer en, der kommer to, der kommer tre, kommer fem, kommer ti. For vår troshistorie, den er kraftfull. Den er mektig fordi den inneholder Jesus Kristus. For det er vårt møte med den levende Gud som har ført oss akkurat hit vi er, akkurat nå. Alle de valgene du har gjort gjennom hele ditt liv har ført deg fram for denne scenen her. Det er fantastisk. Så hvis vi bare lukker øynene alle sammen, så bare ber vi. Kjære himmelske far, takk Jesus Kristus for at du går sammen med oss. Takk for at du ønsker ved din hellige ånd å forløse kraften i oss. Herre, jeg ber for disse menneskene som står foran her. Du ser de har en lengsel, de har et mål, de har en visjon om å se mer av deg og hva du vil gjøre i menneskers liv. Herre, jeg bare ber om at du utruster hver enkelt en. Bare fyll de opp med din hellige ånd. La de kjenne at gavene kommer i bruk, og at ditt navn skal strømme ut fra tungen som aldri før. Herre, fyll de opp. Skap nytt land. Bare fyll de opp, Herre. Takk, Jesus, for at du er med disse. Så skal de få lov å gå, ikke i fred, men i kraft av Jesus Kristus. Amen!
Amen!
Amen. Vær så god, sitt ned. Halleluja! Jeg skal avslutte med en bønn sånn for alle sammen nå, tenkte jeg. Takk, Jesus. Takk for at du vil oss så mye godt. Takk for at du ønsker at vi skal bruke tid med deg. Takk for at du ønsker å lede oss inn i din nærhet. Herre, jeg bare ber om at vi skal se deg for den du er. Jeg ber her om at vi skal se inn i dine øyne. Og la oss bli forandret, Herre. La oss finne tid til å la deg vokse i våre liv, i våre relasjoner og i vårt hjerte. I Jesu navn. Amen.